otse naelapea pihta. Ja pole ka ime, sihik on täpne. Kui tahate tabada just neid, kes kuulavad põhjusega ja mõtlevad kaasa, siis tasub panna enda reklaam kõigi Raadio Kuku taskuring häälingu saadete ette. Uurige rohkem trio.ee.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere pühapäeva hommikust. Taas on eetris välismääraja. Minu nimi on Kadri Liik. Ja tänase saate pühendame Müncheni julgeoleku konverentsile, mille viimased diskussioonid neil minutitel just Münchenis aset leiavad. No, Müncheni konverentsist ühe saate me oleme kunagi juba teinud. See oli 2 aastat tagasi, kui ka ma ise olin seal kohal ja terve saade saigi Münchenis lindistatud. Täna on natukene teistmoodi. Minu kõrval stuudios istub Euroopa Komisjoni ametnik, aga rohkem võib olla tuntud oma ajakirjaniku karjääri poolest Erki Pahuski. Ja Münchenis on telefoniühenduses meiega Eesti diplomaat Erik Marmei. Tere Erik, kas sa kuuled meid hästi?
Tere, kuulen hästi.
Meie sind ka. No, räägi, mis atmosfäär Münchenis sellel korral valitseb. Ma olen küll lugenud kõnesid siit konverentsi kodulehelt. Need on huvitavad, aga alati on pool asjast ja suurem pool see, mida räägitakse kuluaarides ja millele inimeste mõtted tegelikult fokusseerunud on.
No võibolla kõigepealt lühidalt see konverentsi olemusest, et see on 47. korda nüüd toimuv rahvusvahelise julgeoleku konverents, kus siis mille eesmärk siis on arutada rahvusvahelise julgeoleku ruumi ees seisvaid väljakutseid. Ja selle aasta nagu moto konverentsil on rahvusvahelise julgeoleku poliitika uute väljakutsete ees finantskriisist kübersõjani. Osalejad siin on 70 riigist ja organisatsioonist, väga, väga esinduslik seltskond on koos, alates ÜRO peasekretärist, Euroopa Liidu nõukogu presidendist von Rompuyst, NATO peasekretärist Rasmussenist ja edasi Maailmapanga presidendi Sölliki, Euroopa kõrge esindaja välisküsimustes Ashtoni, Ameerika välisministri Hillary Clintoni, Suurbritannia peaministri David Cameroni ja muidugi Saksa kantsleri Merkeli osavõtul. Kui võibolla kokkuvõtlikult, need teemasid on siin väga palju, et see, mida siin 3 päeva jooksul arutatakse, teemade ring on väga lai tegelikult, transatlantiline tulevik, relvastuskontroll, hetkeseise tulevik, küberjulgeolek, regionaalsed väljakutsed, mille all siis käsitletakse Põhja-Aafrikat, Lähisida ja Afganistaani ja ülemaailmne finantskriis, selle mõjud globaalsele julgeolekule ja stabiilsusele. Ma arvan, et nendest teemadest võibolla välja võiks tuua nende 3 nagu põhilist, mille ümber on siin kõik paneelid ka keskendunud. Esimene kindlasti on finantskriisi mõjud julgeolekule nii siis transatlantiliselt kui globaalselt. Teiseks, mis teema, mis on esimest korda konverentsil päevakorras, on küberjulgeolek ja mis on väga prominentselt esile tõusnud kõikides sõnavõttudes ja aruteludes. Ja kolmandaks muidugi Põhja-Aafrikas toimub. Siin konverentsi planeerijad ei eeldanud seda, et Põhja-Aafrikas toimuvad sellised sündmused, mis just parasjagu Müncheni konverentsi ajal käsitlust vajavad. Nii et Põhja-Aafrika teemal eile pandi kokku ka eraldi paneel, mis siis sealsed arenguid arutles ja minu mõelest just praegu käib ka paneel, mis regionaalset julgeolekut laiemalt käsitleb.
Jah, see on see konverentsi korraldajate vaev ja valu, et sa pead käima kaasas viimasel hetkel juhtuvate sündmustega ja leidma häid kõnelejaid, sest et muidu paistad sa välja tolmune ja eilse päeva inimene. Olen isegi kogenud seda, kuidas sündmused võtavad üle kõik, mis on plaanitud ja teevad omi korrektiive, aga väga tore, et München nendega korrektiividega kaasa läheb, noh, Münchenil ei ole ka seda eriti raske teha, see on just see konverents, kuhu kõik tahavad minna. Nende probleem on alati see, et valida inimestest, kes on ukse taga järjekorras, mitte näha vaeva selle nimel, et kutsuda endale kohale säravaid tähti. Kuigi eks tõenäoliselt nad teevad seda ka. Räägime natukene sellest võibolla relvastuskontrolli arutelust, mida Eesti president Toomas Hendrik Ilves juhtis. Et miks, kas me oskame spekuleerida, miks just tema just sellist arutelu juhtima kutsuti? Kas sellel on midagi tegemist sellega, et Ilves on Eesti president, et Eesti on niisugune väike riik, kellel relvastuskontrolli küsimustes võibolla tegelikult, eks meil on ju omad huvid ja omad asjad, mille üle me oleme mures ja mida me pidevalt jälgime, aga noh siiski me ei ole sellise suure tuumaarsenaliga riik ja me ei ole nagu niisugune polariseerunud võibolla nendes küsimustes või lihtsalt pandi see asi kokku nii vastavalt inimestele, kes olid, et enam vähem targad inimesed, kes oskavad sellel teemal rääkida, las nad siis räägivad?
Ma arvan, et jah, see on tõsi, Vabariigi president juhtis, oli kutsutud siia Müncheni konverentsile paneeli juhtima. Ma arvan, see oli selgelt organisaatorite palve, et Eesti president just relvastuskontrolli paneeli juhiks. Minul ei ole teada, miks just selline valik tehti, aga noh, ma arvan, et Eesti president iseenesest sai väga hästi selle paneeli juhtimisega hakkama ja paneel, kuhu kuulusid siis Vene ase peaminister Sergei Ivanov, endine Saksa välisminister Steinmeier, USA relvastuskontrolli asevälisminister Teusser andis, põhimõtteliselt arutles praegu nii-öelda eelseisvate relvastuskontrolli olukorra üle ja sellest, mis nagu edasi saab. Aga ma arvan, et kuna teil on vist presidendiga ühendus mõne aja pärast, et siis president saab ise rääkida konkreetsemalt sellel paneelil nii-öelda arutelu teemadel.
Ja see on õige, president liitub meiega saate teises pooles, aga päris kohe me siin veel minna ei lase. Erkil on küsida.
Ja tere ka siit poolt. No mul on selline laiem küsimus, et sa rääkisid juba küberjulgeolekust ja siin põgusalt ka relvastuskontrollist, et no mind huvitab see, mis võiks Eesti diplomaatile pakkuda sellist nii-öelda väljakutseid või selliseid uusi küsimusi, et kas seal kõnedes, kuluaarivestlustes, foorumites võis esile kerkida ka midagi sellist, mis võiks Eesti välispoliitikale või ka diplomaatiale siis valmistada sellist muret või on need signaalid pigem sellised positiivsed, et sa ütlesid juba, et küberjulgeolekut teadustati väga, väga palju ja see kindlasti on Eestile hea, Eesti huvides.
Jah, ei no, siin on, ütleme niimoodi, et küsimusi ju sellisel konverentsil alati kerkib esile rohkem, kui neile on vastuseid. Siin teemasid on väga palju, paneelid iseenesest on tund kuni kaks. Need arutelud on küllaki intensiivsed, aga see, et kübertemaatika nagu esil on kerkinud, on kindlasti nii Eesti kui NATO kui rahvusvahelise üldsuse või kogukonna huvides. Siin on väga palju ohte, mis on välja toodud ja samas ka arutletu selle üle, et mis võiks siis olla nii-öelda küberjulgeoleku tulevik. väga selgelt kõik esinejad rõhutasid seda, et kollektiivne kaitse on vajalik, mingisugune rahvusvaheline lepingute süsteem, mis oleks siduv kas konventsiooni näol või midagi muud peaks olema nii-öelda edasise arutelu teema. Tuleks leppida kokku kaitumisreeglites küberjulgeoleku küsimustes. Kõik tõdesid, et liiga palju on räägitud sellel teemal. Nüüd tuleb konkreetselt edasi liikuda. Viimase 10 aastaga on interneti levik maailmas suurenenud vist 20 miljonilt 1,7 miljardile. Internet loob tohutuid võimalusi, me näeme ka seda praegu Põhja-Aafrikas seal toimuvate sündmuste käigus. Nii et siin on väga palju küsimusi, millel ei ole vastuseid.
No räägime ka natukene Lähis-Ida sündmustest, mis viimasel hetkel on konverentsi kavasse sisse tulnud. Kas ja kui palju on täheldada ka niisugust muret toimuva pärast? Sellepärast, et noh, demokraatlikud muutused on ju kõik iseenesest head ja toredad, aga mul on tegelikult jäänud ka mulje, et vägagi paljud läänemaailma esindajad on sama palju mures, mida näiteks Egiptuse sündmused hakkavad tähendama jõudude tasakaalule Lähis-Idas ja arengutele seal. Potentsiaalselt on need ju ka päris ohtlikud, kuna Egiptus on siiski olnud üks olulisi mängijaid ja senimaani suhteliselt ennustatava käitumisega riik, mida tuleviku kohta hetkel kindlasti ei saa kindlalt väita.
Ja ei, muidugi Põhja-Aafrika sündmused ja Egiptus eriti on siin olnud selgelt üks nii-öelda läbivaid teemasid. Nagu ma ütlesin, eraldi paneel toimus eile, kus siis osales ka satelliidi vahendusel Obama eriesindaja Frank Weisner. Noh, üldiselt kõik tõdesid seda, et status quo regioonis ja konkreetselt ka Egiptuses ei saa jätkuda. Üleminek peab olema avatud ja aus. Palju on riske, keegi ei oska öelda, kas praegustele sündmustele võivad nii-öelda järgneda ka mingid kaootilisemad lahendused. Lühiajaline ebastabiilsus on võimalik, tagasipöördumine autokraatliku valitsemise juurde on võimalik. Tõdetakse seda, et valimised iseenesest ei ole ainuke lahendus, et olulised on ka riigivalitsemise tavad, inimõigused, seda on rõhutatud väga palju. Inimõigused on nagu punane joon, millest peab lähtuma. Kõik üldiselt lääne riikide esindajad on rõhutanud seda, et lääs peab seisma nii-öelda vabaduse põhimõtete eest Põhja-Aafrikas toimuva suhtes. Ja et valitsused, kes nagu vabadusi eiravad, tegelikult loovad ebastabiilsus pikas perspektiivis. Põhja-Afrikat nimetatakse äratuskellaks ja John McCain ütles, et näiteks, et Ameerika senaator, et muutused tulevad, kas see meile meeldib või mitte, ebaselge on, millised on nende muutuste tulemused. Samas rõhutatakse ka seda, et lääs ei saa minna lihtsalt õpetama ja väga hoolikalt peab valima seda, millist abi praeguses olukorras pakkuda. Ja noh, loomulikult lääs soovib demokraatliku tulemust. Euroopa Liidu ülemkogu president Rompuy oma avalduses märkis, et olukord Euroopa lõuna piirides või lõunast allpool on muutumas. Olukord on võib-olla võrreldud ka Ida-Euroopa revolutsioonidega 80. lõpus, 90. alguses. Ja noh, tõdetakse, et võimu üleminek peab olema korrapärane, see peaks algama kohe ja et stabiilsus ilma vastutuseta ei ole jätkusuutlik.
No ma küsin siiski sinu aru saama selle kohta, et kuidas on siis ikkagi USA ja noh, võib-olla ka laiemalt lääne toetusega Egiptuse presidendil Hosni Mubarakile, et siin on tulnud viimastel päevadel väga vastuolulise signaale, et kas siis USA toetab Mubaraki või mitte, et see võrdlesid seda Egiptust olukorraga Ida-Euroopas, seda on võrreldud ka olukorraga Iraaniga 1979. aastal, kus siis lääs või noh, USA eriliselt toetas, eks ole, Iraani šahhi ja siis toetus või õigemine reaktsioon sellele andis siis tulemuseks Iraani Islami Vabariigi. Et kas sellest on seal lähemalt juttu olnud?
Jah, siin Frank Weisner, kes esindas nagu selgelt Ameerika seisukohti, ütles, et Egiptuses on valitsus, kellel on võim ja tal on ka sõjaline võim. Et Tuneesiaga võrreldes Egiptuses siis valitsus on olemas, riigipea ei ole lahkunud ja Egiptus ei ole totaalses kaoses. Mubarak on lubanud, et ta rohkem ei kandideeri. Tingimused nii-öelda üleminekuks on loodud, kuid noh, keegi tegelikult ei tea, kuhu selle ülemineku jõutakse, olla algusfaasis, aga põhimõtteliselt USA, nagu mina aru saan, on läbirääkimistes Mubarakiga ja antud hetkel toetab nii-öelda rahumeelset üleminekut, kui nii-öelda Mubarak on võimul.
Mulle just enne saadet üks Eesti poliitikutest saatis sõnumiga sellise lühikese nalja või anekdoodi. Obama helistab Mubarakile ja ütleb pea oma rahvale lahkumiskõne. Mubarak vastab, kas nad siis lähevad ära? Et eks see olukord ilmselt jätkub teatavate keerukustega ja kindlasti jälgime, aga nüüd peaks olema kell nii kaugel, et ma loodan, et ka Vabariigi president on kohe-kohe valmis meiega liituma. Aitäh sulle, Eerik, me laseme sinul minna ja teeme lühikese pausi.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismäärajasse. Stuudios on Erki Pakovski ja Kadri Liik. Räägime Müncheni julgeoleku konverentsist ja telefoniühendus on meil nüüd Müncheniga, kus on Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. No, tere tulemast Välismäärajasse, president. Minu teadmist mööda on see kogu ajaloo, Välismääraja ajaloo esimene kord, kui Vabariigi president selles saates esineb. Vähemalt ei mina ega Harri Tiido ei mäleta, et midagi sellist oleks varem juhtunud. Võib-olla vahepeal keegi salaja on käinud. Igatahes. Tere tulemast.
Ma olen selles saates palju osalenud, aga ehk teistes ametites.
Just nimelt. Toomas Hendrik Ilvest on meil olnud palju, aga mitte presidendina. No, natukene me Eerik Marmeiga juba rääkisime sellest relvastuskontrolli teemalisest arutelust, mida teie juhtisite. Ma küsiks ka vahetuid muljeid, et miks just Eesti president just sellist arutelu juhtima kutsuti või ei tasu siin mingisuguseid alltekste otsida ja kuidas see läks, et ei ole ju saladus, et mitmed selle paneeli kõnelejad, nagu Sergei Ivanov või endine Saksa välisminister Steinmeier, on olnud poliitikud, kes on Eesti suhtes teinud ka üks ähvardavaid ja teine samuti, mitte alati selliseid avaldusi, mis meile kõige rohkem meeldinud oleks. Et mõnes mõttes on tegu olnud meie jaoks raskete inimestega varasematel aegadel. Ajad muidugi muutuvad.
No ajad ikka muutuvad. Ma olen Eesti kutsuti sinna pigem sellepärast, et oli vaja kedagi sinna panna, kes valdas teemat.
Ja meie oleme relvastuskontrolli eksperdid.
Ei, ma ei usu, et on, me oleme rahvusena relvastuskontrolli eksperdid, aga lihtsalt inimesed, kes juhivad seda, võiksid teemat nagu ise hallata.
No, räägime natukene relvastuskontrolli teemadest lähemalt. No, Eesti puutumus sellega on ju tavarelvastuse lepingu osas, mille adapteerimist ja jõustamist taas maailmas arutatakse tulemused, küll ei ole veel teada, eks näeb, milliseks nemad kujunevad. Ja teiseks loomulikult teema, mis meid ka väga puudutab, on ikkagi NATO või siis nüüd mõned ütlevad NATO-Vene raketitõrje programmid.
No eeskalt kontekst siiski oli, et vahetult enne seda arutelu olid siis vahetatud ratifitseerimiskirjad start lepingul, lepingule, mis siis jõustus sellest hetkest, mis on, noh, ütleme, esimene suurem käega katsutav välispoliitiline saavutus Venemaa ja USA vahel ja seega, noh, suur samm edasi, kuna sisuliselt ei ole see lepinguline baas just julgeoleku alal muutunud viimastel aastatel. Ainukene teine oluline muutus oli, et siin samas Müncheni konverentsil kolm aastat tagasi tõmbas siis, või neli aastat tagasi tõmbus siis Venema tavarelvastus lepingust välja.
Uue teemana on sisse tulnud küberkaitse ja me siin pausi ajal jõudsime korraks kiiresti telefonitsi rääkida, et seda käsitletakse nagu täiesti uuel tasemel. Et ma mäletan, et eks ju ära mainimist on küberteema leidnud juba aastaid. No sisuliselt ikkagi meie aprilli rahutustest ja kaasnenud küberrünnakutest alates, et see oli ühes mõttes niisugune äratuskell maailmale. Aga praegu tõesti on mitmed esinejad pühendanud vaata terve oma kõne küberohtudele. Et millest see tuleneb või mida see meile tähendab?
No me ise algus imestasin ka, kuna nii NATO peasekretär kui ka Briti välisminister siis Saksa kansler ja Briti peaminister pühendasid väga suuremaid asi oma nendest kõnedest just sellel teemale. Ma küsin ka nende käest ja mida või ütleme nende inimeste käest, miks see on nüüd, miks on tõusnud teemaks ja ilmselt on lihtsalt need riigid ja NATO ka loomulikult viimasel ajal viimastel aastatel, eriti nad siin paar inimest rääkisid, viimasel aastal on küberrünnakute arv ja noh ka luure ja muudel aladel see saanud väga suureks probleemiks, et väga palju üritatakse sisse murda kõik võimalikes arvutitesse ja on avastatud kõik võimalike viirused, mis siis varastavad sealt informatsiooni. Nüüd, kas on tänu selle, et see on tõusnud või on lihtsalt endale teadustanud, seda ei oska öelda, aga kindlasti on see muutunud üheks suureks teemaks.
Kas me oskame öelda, mida see Eestile tähendab? Et meie, noh, meid peetakse küberteema eksperdiks osaliselt sellepärast, et 2007. aasta küberrünnak Eestile tõi selle teema päevakorda, teiseks sellepärast, et NATO küberkaitsekeskus on meie juures. Noh, rünnak iseenesest ei tee veel kedagi küberkaitseekspertiks. Küberkaitsekeskus teeb võib-olla natukene suuremal määral, aga kas me võime öelda, et praegu on see hetk, kus me peaksime fokusseeruma sellele, et töötada välja mingeid ettepanekuid küberkaitset puudutavas seadusandluse osas, võib-olla ka no, tehnoloogia vallast ma ei julge rääkida, ma ei tunne seda ise üldse liiga hästi, aga kindlasti meil on inimesi, kes tunnevad, et kas me peaksime intensiivistama oma tegevust selleks, et oma eksperdi staatust hoida ja ära kasutada? Pole ju mingi saladus, et me oleme ise olnud tegelikult väga õnnelikud, et meil on mingisugune teema, kus meid tahetakse kuulata, aga minu mure on natukene, et kas meil sellel teemal ikkagi jätkuvalt piisavalt palju öelda on?
No mina mures ei ole esiteks, võib-olla see kronoloogia on teissugune, et Eesti hakkas tegelema küberjulgeolekuga ise ammu enne 2007. aasta rünnakuid ja Eestil oli, me oleme alates, kas oli 2004-2005, rääkinud NATO's, et võiks olla selline oiva keskus Tallinnas. Selle ja tollal noh, selle peale mõeldi 2007. sündmused lihtsalt kiirendasid selle tulekut Eestisse. Kui rääkida Eesti ettepanekutes, siis jälle on olnud nii Euroopa Nõukogus kui ka Euroopa Komisjon või Euroopa Nõukogus Strasbourgis kui ka siis justiits ja koduasjade tasemel, siis nõukogu tasemel. Eesti on olnud pidevalt see riik, kes on uusi ettepanekud teinud seadusandluse tõhustamiseks või uue seadusandluse välja töötamiseks. Ja see on käinud juba aastaid. Nii et ma ei ole siin väga mures sel teemal sellepärast, et ma näen, et lihtsalt Eesti on väga palju siin ära teinud. Just justiits aladel on ilmselt Eesti üks paremaid asjatundjad üldse.
Tere hommikust, ära president, ka minu poolt. Tahtsin Kadrit veel täiendada, et tegelikult võib-olla ei peakski nii väga muretsema sellepärast, et küberjulgeolekut just kui teadvustata, et vaatasin eelmisel pühapäeval ETV-st sellist krimisarja nagu Vallander ja seal oli see Eesti küberrünnakute teema täiesti olemas, et see on jõudnud nagu siis sellisse rahvusvahelisse teadvusse juba täiesti argipäevasel tasemel.
Populaarkultuuri.
No populaarkultuuri, jah, mis tähendab seda, et see teema ei kao ära, aga mind huvitab just see, millest põgusalt tuli juttu ka Eerik Marmeega, et kas siis see lepinguline baas küberrünnakute osas võiks kuidagi laieneda, et sellest võtaks siis osa võimalikult palju maailma riike, et kas sellest oli seal Münchenis ka juttu?
Jah, häda on, et lepinguline baas on päris korralik. Küsimus on, kes on sellega liitunud. Euroopa Nõukogu poolt välja töötatud konventsioon, mille kõige olulisem osa on, et riigid kohustavad siis kuritegijad välja andma, on ratifitseerinud suur osa Euroopa Nõukogu kuuluvad riike, aga ühtlasi ka näiteks Ameerika Ühendriigid sellega soovivad liituda no viimusel Filippiinid, mitu Ladin-Ameerika riiki. Probleem on pigem selles, et Euroopa Nõukogu liige Venemaa ei ole liitunud sellega. Ja nagu me teame, peaaegu a priori on küberkuritegevus piiriülene, sest oma enda riigi sees, kus kehtib juba mingi seadusandlus, ei ole väga tark tegu, kui sa oled kurjategija. Sestap ongi suur või valdav osa nii ütleme küberrünnakutes kui ka küberkuritegevus, mis on tegelikult palju suurem probleem, aga sageli need maailmad, kes korraldavad ühte, korraldavad ka teist. toimub väljaspool su enda riigi piiri. Konventsiooni olulisus on, et see võimaldab siis neid inimesi, kes on osalenud kas küberkuritegevuses või küberrünnakutes, et neid saab siis toimetada sinna sellesse riiki, kus, see, kus nad oma kahju tekitanud.
Aga te ei küsinud Sergei Ivanovi käest, millal Venema liitub sellega?
Ei, no see... No, mini detailiseks ei läinud selles diskussioonis, kuna me arutasime, tegelikult meie paneelis me arutasime kõike võimalike relvastuskontrolli lepingud, mis või kuhu edasi minna ja tõepoolest üks valdkond, kus on vaja midagi ära teha, on ka kübervaldkonnas, aga praegu eeskätt keskenduti tavarelvastusleppele, mis on võibolla see järgmine suur probleem, millega tuleb tegeleda, millega me ise peame mingil ajal hakkama tegelema, sest ma ei tea, palju inimesed on jälginud seda protseduuri, aga tavarelvastusleping sõlmiti enne Eesti iseseisvust ja iseseisvuse taastamist ja pärast seda siis meil on olnud väga raske sellega liituda, mis me tahtsime alguses, aga kuna ei olnud selge, milline on see meie suhe sellest ajast, kui me astusime NATO-sse, siis me oleme, siis olles NATO liikmed, siis meil peaks need piirangud peaksid siis olema meil ka palju tavarelvastus, me saame kasutada, aga otsustati juba enne, kui me liitusime NATO-ga, et tuleb tavarelvastus leping ümber teha, see kannab nimetust adapteeritud tavarelvastus leping, aga selleni, see ei ole veel ja sellega võib Eesti liituda siis, kui ta on ratifitseeritud praeguste tavarelvastuslepingu liikmete poolt, aga kuna on siia maani väga suured vastuolud selle uue tavarelvastuslepingu ratifitseerimisel, erinevatel riikidel on väga erinevad seisukohad, siis see kogu see protsess on toppama jäänud. Aga lõppkokkuvõttes me väga siiski loodame, et tavarelvastusleping saab ratifitseeritud või see uus adapteeritud tavarelvastusleping saab ratifitseeritud ja siis Eesti saab alustada läbirääkimise liitmise.
No olge maus, et see, mille pärast te toppama on jäänud, on ju see, et Venemaa ei ole täitnud endale võetud kohustusi vägede väljatoomise osas eeskätt Moldovast, aga pikkaegalid probleemid ka Gruusiaga. Pärast Gruusia sõda on olukord veelgi muutunud ja erinevad osapooled interpreteerivad selle muutuse olemust erinevalt ja nüüd siis otsitakse kogu sellest segadusest mingit teed välja. No teine küsimus, mille juurde ma tahaks korraks veel tagasi tulla, on ikkagi see NATO raketikaitse küsimus. Sergei Lavrov oma kõnes on niisi peaaegu, et ähvardanud, et NATO kuigi kõne üldine toon paistab olevat niisugune positiivne ja lepitav, ta alustab positiivselt, aga siin on sellised teravad noodid sees, et põhimõtte võtke või jätke ei toimi, Venemaa ettepanekuid tuleb kuulata, NATO praegu on juba jõudnud omas aruteludes kusagile kaugemale juba piisavalt Venemaaga konsulteerides ja mingi hetk isegi ta üritab revideerida NATO artikkel 5 olemust, paneb pahaks, et seda liiga palju rõhutatakse ja liiga palju räägitakse konventsionaalsetest ohtudest. No jätame selle praegu kõrvale, aga räägime sellest raketikaitse teemast. No, Venema tahab, et oleksid sektorid. Venema vastutusala ja NATO vastutusala. NATOle see ei sobi. Venelastele minu teadmist mõelda on öeldud, et NATO tagab raketikaitse NATO territooriumil ja siis me vaatame, mida me Venemaga koos saame teha. Et kui Venemale see ei sobi, siis paistab, et me oleme nagu tupikupoole teil või kuidas sellega on ja mida sellest on räägitud Münchenis.
No ma ei tea, mis see tupik on siin. NATO teeb, mida ta leppis kokku. Ta teeb ja võibolla see ei sobi kellelegi, aga üldiselt kui NATO on otsustanud, nad teevad oma raketikilpi, siis NATO teeb seda.
No väga õige, lihtsalt tupik selles mõttes, et ohvriks võib langeda selline NATO-Vene uuesti leitud positiivne suhe, mis, noh, hea küll, see on minu hinnang, et baseerubki rohkem sõnadel kui tegudel. Erki tahtis küsida midagi.
No ma tahtsin küsida sealt lähtuvalt, et sellest nii-öelda ühisest raketikaitsest on räägitud, kas Müncheni julgeolekukonverentsil on räägitud ka sellest nii-öelda sellest Euroopa laiast julgeolekuruumist, mida ka Kreml üritab edasi lükata seda agendat?
No eriti ei ole, siin on pigem, see on palju NATO kesksem olnud siiski, et arutatakse oma asju siin, et rõõmustu Venema on kohal, aga selles mõttes, et ma usun, et see, noh, see retoorilise tasemel on sellest jah räägitud siin ja seal, aga eeskätt me siin arutame neid asju, mis puudutavad NATO liikmesriike ja julgeolekut Euroopas. Need probleemid puudutavad, noh, ütleme, selliseid teemasid nagu just nimelt relvastusleped, mis juttub lähis idas, küber, et noh, selline üle-euroopaline hea suhtumine. See on juba eelduseks kõigeks, aga see idee, millega meile tulid välja mitu aastat tagasi, algem aastat ei ole kuhugi läinud, see ei ole leidnud suurt poolehoidu läänes ja ma usun, et see ei jõua kuhugi.
Noh, Lavrov küll interpreteeris tervet raketikaitse diskussiooni, kui Medvedjevi ettepaneku ühte tulemit, aga see on võib-olla tõesti natukene kaugele mõeldud interpreteering. No, NATO siseasjadest rääkides, Rasmusseni kõne oli niisugune, ma ütleks, et peaaegu, et rahandusministrile omaselt karm, et kärped on vältimatud, samas need ei tohi minna liiale ja halbade tagajärgede vältimiseks on vaja oma vahel koordineerida. No, Rasmussen tõi oma kõnes küll paar positiivset näidet, aga tegelikult ma kardan, et pilt on ikkagi märksa süngem. Ma olen ise kohtunud viimasel ajal paar inimesega, kes on NATO's hiljuti olnud väga kõrgetel täitevvõimu positsioonidel, ma kahjuks ei saa nimetada, kuna see oli off-record kohtumine, aga inimesed on väga kriitilised ja väidetakse, et keegi ei koordineeri üle üldse mitte midagi. Kõik kärbivad sealt, kus tundub, et hetkel saab kärpida seda, et noh, naaber võiks säilitada mingisugused võimekused, mida teine naaber kärbib ja vastu pidi, sellele ei mõtle mitte keegi. Kas sellest on juttu olnud või kas on märgata mingisugust sellist senisest suuremat tõsidust ja valmidust nagu päriselt oma vahel asju kooskõlastada ja koordineerida?
No kindlasti on liialdus öelda, et sellest ei räägi mitte keegi või nagu teise ütlesite.
Kõik räägivad, aga keegi ei tee.
Ma usun, et finantsiline reaalsus on tabanud kõike NATO liikmesriike ja et Me näeme, et need diskussioonid on alanud, kuidas me jagame vastutust. Inimesed on aru saanud, et see meeletu dubleerimine ei vii kuhugi või kulutab väga palju raha, mitte eriti otstarbekalt, et meil kõigil ei ole vaja kõike osta, kui meil on selline tõhus organisatsioon nagu NATO. Prantslased ja britid juba peavad kõnelusi sel teemal. Ma usun, et me näeme suuremaid edasiminekuid. Eesti, Läti ja Leedu muide alustasid juba ühiste hangetega juba mitu aastat tagasi. Tõsi küll praegu vist ei ole eriti palju raha midagi osta. Kuid see toimib, see areneb, minu meelest ei ole põhjust olla nii pessimistlik vastupidiselt, ma usun, et nagu siin on mitmed öelnud omavahelistes vestustes, et see majanduskriis on sundinud ka kaitsevaldkonnas meid tegema suuremat koostööd. Ma ütlesin seoses sellega ka, mis on väga huvitav, kui rääkida just jälle tulla minna tagasi küberi juurde, siis siin rääkis üks sõber mul Ühinenud Kuningriigist, et ainukene valdkond, kus kulutatakse palju rohkem raha või kavatsetakse veelgi rohkem raha kulutada, on just küberkaitses. Et see on ka märk sellest, et kuigi kõikjal mujal vähendatakse kaitsekulutusi kõikides teises valdkondades, siis just ühes valdkonnas läheb see suureneb oluliselt.
No, endis ajakirjanikuna ei saa ma jätta küsimata selle kohta, mis siis võibolla rahvusvahelises või vähemalt Anglo-Ameerika meedias on kõige rohkem pealkirju tekitanud Müncheni julgeolekukonverentsilt, ehk siis Briti peaministri David Cameroni kõne, kus ta ütles, et riiklik multikulturalismi idee Suurbritannias on läbi kukkunud ja seda siis samal ajal, kui toimuvad sellised kaootilised sündmused Lähis-Ida regioonis, eriti Egiptuses, et kuidas Cameroni kõne seal koha peal vastu võeti.
Ja tegelikult tema ei ole esimene, kes seda ütleb, on sama sõnumiga varem esinenud ka Angela Merkel ja kuidagi selline poliitilise korrektsuse barjäär kipub hakkama murenema, et inimesed hakkavad seda väga delikaatset teemat avalikult väga kriitiliselt käsitlema.
No igal riigil on see oma sisepoliitiline taust. David Cameroni kõnes seletab ta päris kenasti lahti, et kuna seal on olnud kodumaise terrorismi probleem, mis on siis selle sellise senise poliitika varjus on tekkinud, et arvatakse, et igaüks tehku oma asja, et ei ole vaja integreeruda ja selle, just selle varjus on tekkinud see sellised terroristide terroristlikud organisatsioonid või rakud ja on jõutud nii kaugele või selle jõutud selle tõdemusele, et me peame rohkem tähelepanu pöörama just integratsioonile, et inimesed oleksid osa Suurbritannia kultuurist, ei eralduks sellest kultuurist, mis võimaldab sellist alguses vaenu või vainuliku suhtumise tekkimis, mis siis on mitme inimese puhul kandunud üle terrorismini.
Räägiks lõpetuseks natukene ka Lähis-Idast ja võibolla mitte nii palju spetsiifiliselt sellest, mis praegu Egiptuses toimub, aga sellest, kuidas seda interpreteeritakse. Ma lugesin Hillary Clintoni Müncheni kõnet ja seal rõhutati väga nagu demokraatia olulisust ja peaaegu, et vältimatust. Hillary Clinton ütles, et võibolla mõnedele valitsejatele tundub, et nende inimesed vabadusi ei taha, aga lõpuks nad ikkagi tahavad. Et kas see on nagu omalaadne niisugune ringi täissaamine või spiraali jõudmine kusagile vanasse kohta tagasi. Et ühest küljest tõesti seda praegust Lähis-Idas toimuvad revolutsioonide lainet võrreldakse kunagi Ida-Euroopas toimunuga ja samas 10 aastat tagasi, natuke vähem tegelikult kui 10 aastat tagasi, üritasid ju Ameerika Ühendriigid ise just umbes sellist lainet inspireerida Lähis-Idas või demokraatia puudumine identifitseeriti kui üks terrorismi juurpõhjusi ja Bushi poliitika hulk aega ju enam vähem sellele keskenduski Lähis-Ida demokratiseerimisele ja Iraagi sõja põhjendusi oli küll erinevaid, aga see oli üks nendest. Ja niisugusest väljast poolt algatatud demokratiseerimisest tuli valdavalt ainult tüli muret ja pahandust, aga nüüd on hakanud kõik ise juhtuma. Et kas võiks öelda, et me oleme uue niisuguse idealismilaine künnisel. Demokraatia võidukäik alati toob ju kaasa teatavad sellised idealistlikumad meeleolud maailma poliitikas.
Ma olen natuke vara seda öelda. Kindlasti on üks vahepealne reaalpoliitik ise saanud reaalsuse poolt kuidagi peksa. See mudel ei tööta. Et või see endine mudel, et oleme reaalpoliitilised, meil on vaja selleks, et olla, ajada reaalpoliitiki või reaalpoliitikat et me nõustume ebademokraatlike valitsuste käitumistega Lähis-Idas. Et see võib viia praegu uues reaalsuses probleemide, kuna nähakse, et toetati ebademokraatlike autoritaarsed valitsusi, kes ei pruugi võimule kauaks jääda.
Kui palju on sellist jällegi ka muret seal juures, et noh, eks ilmselt paljudel poliitikutel oleks hubasem, kui sul on sinu hea tuntud autokraatne liider, Mubarak, kes on juba 30 aastat ametis olnud, ei mingisugust määramatust.
Ei, no, asi pole nii palju Mubarakis, ma ütleks, on aga see, et Egiptus on viimase 30 aasta jooksul olnud väljaspool Lähis-Ida konflikte Iisraeliga, et ta on pigem vist hoidnud piiri seal, ta ei ole, kui on kõik need probleemid olnud Süüria, Libanoni ja muude riikidega, on Egiptus sellest valemist välja jäänud tänu selle, et seal on olnud üheks põhjus on autokraatiline režiim olnud, kes lihtsalt ei ole lubanud radikaalsematel gruppidel midagi teha. Mure on nii pigem just, et kui on teadmatus, me ei tea, mis juhtub Egiptuses, äkki tuleb sinna võimule mingi teine grupp, kes on siis valmis kulutama Iisraeli sõda või noh, me ei oska öelda, mis juhtub seal, aga see ebakindel tunne on siin kõikjal, noh, ise tunda siin, kuidas inimesel mures, et vaatamata sellele olukorrale, mis ei ole väga meeldi, mis on praegu Lähis-Idas ja mis on kestnud kaua aega, vähemalt see on oluliselt stabiilsem kui see, kui ta oli näiteks 60. aastal, kui põhiline sõjaline tegija Iisraeli vastu oli Egiptus mäletatavasti. Nii et pigem on mure, et mis seal saab kogu piirkonnas ja see kui meie meie eriti Ida-Eurooplast tähelepanu on pigem vaatame, et kuidas kui rahvas tõuseb üles ja tahab demokraatiat siis julgeoleku seisukohalt on vaadatakse palju laiemalt seda ja ollakse mures, et mis nüüd juhtub seal.
No loodame, et juhtub midagi head, eks ka siis, kui Nõukogude Liit hakkas lagunema, kardeti kõige hullemat, aga samas läks ju päris hästi vähemalt osas, mis meid puudutab. Suur tänu, president! Saateaeg on meil läbi. Head tagasilendu Münchenist ja kõikidele kuulajatele samuti aitäh ja kuulmiseni uuesti järgmisel pühapäeval.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudiste agentuuriga BNS.